สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ประธานศาลฎีกาของกรีซเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการและเป็นผู้นำรัฐบาลหญิงคนแรกของประเทศนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่มประเทศบอลข่านเพื่อหารือเรื่องปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งเลวร้ายที่สุดของยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาผลการสำรวจความนิยมในตัวผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนำหน้าผู้สมัครคนอื่นทั้งสิ้น17คนโดยได้คะแนนนิยมที่ระดับ 28% วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเมืองว่าการเพิกถอนสิทธิของเด็กที่เกิดในสหรัฐไม่ให้ได้สัญชาติอเมริกันหากมารดาเป็นชาวต่างชาตินั้นจะทำได้ยากง่ายเพียงใดและรายงานของหน่วยงานวิจัยหรือทิ้งแท้งของสหรัฐระบุว่าปากีสถานอาจก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์รายที่3ของโลกได้ภายในเวลา10ปีนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับความพยายามป้องกันการโกงสอบของกัมพูชาการใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขเพื่อตรวจหาโปรตีน PSA เพื่อบ่งชี้โอกาสการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากส่งท้ายวันนี้ด้วยสรุปข่าวคราวที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์รวมทั้งเรื่องจักรยานที่ขโมยได้ยากติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกรีซได้ผู้นำรัฐบาลที่เป็นหญิงคนแรกหลังจากที่ตุลาการวัสซิกิกิทานาวประธานศาลฎีกาของประเทศทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการของกรีซเมื่อวันพฤหัสบดีโดยตุลาการวัสซิกิกิทานาวกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการของเธอจะทำหน้าที่บริหารประเทศจนกว่าจะถึงกำหนดเลือกตั้งในวันที่20กันยายนซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดการเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซลาออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่รัฐสภาของกรีซลงมติรับรองข้อตกลงเงื่อนไขการกู้เงินงวดใหม่จากเจ้าหนี้ต่างประเทศแต่สมาชิกในพรรคไซบริซ่าของนายกรัฐมนตรีซิปราสเองนั้นไม่เห็นด้วยและลงคะแนนเสียงคัดค้านผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกรีซคือตุลาการวัสซิกิกิทานาวกล่าวว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลรักษาการก็คือการทำให้มั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่20กันยายนนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและราบรื่นอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันรัฐบาลของกรีซมีหน้าที่จะต้องรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านคลื่นผู้อพยพเข้าเมืองด้วยเช่นกันขณะนี้นอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้ากรีซแล้วกรีซยังมีปัญหาผู้ที่ต้องการจะอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนับหมื่นคนที่เดินทางมาจากซีเรียอัฟกานิสถานและอิรักเพื่อหนีสงครามและการก่อการร้ายด้วยในขณะที่ดำรงตำแหน่งประมุขของฝ่ายตุลาการอยู่นั้นผู้พิพากษาวาสิกิกิทานาวคัดค้านนโยบายการตัดลดงบประมาณและสวัสดิการของรัฐบาลรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับมาตรการรัดเข็มขัดซึ่งกรีซจะต้องนำมาใช้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจตามเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือทางการเงินงวดใหม่จากเจ้าหนี้ต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานการพบศพผู้อพยพเข้าเมือง50ศพอยู่ในรถบรรทุกคันหนึ่งที่เมืองพานดอร์ฟของออสเตรียในขณะที่คลื่นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองในยุโรปนั้นกำลังเพิ่มมากขึ้นการพบศพผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองดังกล่าวมีขึ้นในจังหวะเดียวกันกับที่ผู้นำกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่านประชุมหารือเพื่อหาวิธีรับมือกับวิกฤตการผู้อพยพซึ่งเร็วร้ายที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเป็นต้นมานายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเป็นผู้นำประเทศหนึ่งของยุโรปที่เข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้ด้วยขณะนี้เยอรมันมีนโยบายที่พร้อมที่จะรับผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ครับในขณะนี้เซอร์เบียกับมาซิโดเนียมีฐานะหรือกลายเป็นประเทศทางผ่านสำหรับผู้อพยพ หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่พยายามเข้าไปในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปให้ตัวเลขว่าขณะนี้อาจจะมีผู้ลี้ภัยหรือผู้พยายามอพยพหลบหนีเข้าประเทศมากถึง20ล้านคนที่รอคอยอยู่ที่ปากประตูเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ยุโรปเขาให้ตัวเลขว่าในจำนวนนี้10ถึง13 12ล้านคนนั้นอยู่ในประเทศซีเรีย5ล้านคนเป็นชาวปาเลสไตน์2ล้านคนอยู่ในยูเครนและอีกราว1ล้านคนอยู่ในบริเวณทางใต้ของคอเคเซียครับบรรดาผู้ที่ต้องการจะอพยพเหล่านี้หลบหนีภัยพิบัติจากสงครามและการก่อการร้ายในตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาองค์การ IOM ให้ตัวเลขว่าในปีนี้มีผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปยังยุโรปแล้วถึงกว่า 250,000 คนด้วยกันจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของ Quinnipiac University ซึ่งเผยแพร่ในวันนี้คือวันพฤหัสบดีแสดงว่าในบรรดาผู้ที่สมัครต้องการจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นโดนัลด์ทรัมป์หาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ผู้ร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอยากจะหันมาเล่นการเมืองได้คะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครรายอื่นของพรรครีพับลิกันซึ่งขณะนี้มีรวมทั้งสิ้น17คนโดยเขาได้คะแนนนำในระดับ 28% ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรองลงมานั้นคือเบนคาสันอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทซึ่งได้คะแนนราว 12% ครับสำหรับนักการเมืองซึ่งเคยมีชื่อคุ้นหูอย่างเช่นเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาวุฒิสมาชิกเท็ดครูซของเท็กซัสและวุฒิสมาชิกมาโกรูบิโอของรัฐฟลอริดานั้นได้คะแนนนิยมจากการสำรวจสมาชิกพรรครีพับลิกันครั้งนี้เพียงแค่ราว 7% ครับและประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นขึ้นมาระหว่างการหาเสียงเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันจากปากคำของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือเรื่องการเพิกถอนสิทธิ์ของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากมารดาที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมาคลอดบุตรในสหรัฐโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่การเพิกถอนสิทธิ์สัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กเหล่านี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่พูดกันเพราะว่าการประกันสิทธิ์ที่ว่านี้ถูกระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดรายงานของเมียบุชผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องของความซับซ้อนและความยากง่ายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งให้ประกันสิทธิ์ที่เรียกกันว่า Anchor Baby ที่ว่านี้ครับ
บทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่14รับประกันสิทธิ์ในการถือสัญชาติอเมริกันให้แก่ผู้ที่เกิดในประเทศแม้บิดามารดาจะเป็นผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายก็ตามนะคะความมุ่งหมายของบทแก้ไขรัฐธรรมนูญอายุเกือบ150ปีฉบับนี้คือการให้สัญชาติแก่ทาสในอเมริกาที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระหลังสงครามกลางเมืองในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วมีสหรัฐและแคนาดาเท่านั้นที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้อีก31ประเทศที่ให้สิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนละตินอเมริกาและอเมริกาใต้ค่ะในขณะที่หลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียเพิกถอนกฎหมายที่อนุมัติสิทธิ์ในเรื่องนี้ในช่วง25ปีที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการให้สัญชาติโดยอัตโนมัติและเรียกเด็กเกิดในสหรัฐที่มีบิดามารดาเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายว่า Anchor Babies หรือทารกสมอเรือซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นคำสบประมาทนะคะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรครีพับลิกันหลายคนที่เห็นด้วยกับนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะนายเจฟบุชซึ่งใช้คำศัพท์เดียวกันเรียกเด็กชาวเอเชียที่มารดาเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันว่าเป็นการกระทำทุจริตที่มีการจัดองค์กรเพื่อฉกฉวยประโยชน์จากแนวคิดที่สูงส่งเมื่อต้นปีนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้เปิดเผยโครงการที่เรียกว่า Maternity Tourism หรือทัวร์คุณแม่ซึ่งผู้หญิงชาวต่างชาติฐานะดีโดยเฉพาะผู้หญิงจีนเดินทางไปคลอดบุตรในอเมริกาเพื่อให้ได้สัญชาติอเมริกันผู้นำชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้เรียกร้องให้นายเจฟบุชออกมากล่าวขอโทษนะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายกันในเรื่องนี้มากและศาสตราจารย์ซูแซนน่าเชอรี่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในรัฐเทนเนสซีบอกว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีทางเลือก2ทางถ้าจะทำตามคำพูดในเรื่องนี้คือแก้ไขบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่14หรือโน้มน้าวให้ศาลสูงสุดของประเทศตีความกฎหมายฉบับนี้ใหม่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐมีข้อกำหนดไว้ว่าบทแก้ไขจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากถึง2ใน3จากรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจากนั้น3ใน4ของรัฐต่างๆทั้ง50รัฐหรือ38รัฐจะต้องลงมติให้ความเห็นชอบด้วยค่ะสำหรับทางเลือกที่2นั้นนักกฎหมายผู้นี้กล่าวว่าแม้ศาลสูงจะไม่เคยต้องพิพากษาตัดสินในเรื่องนี้มาก่อนแต่ภาษาที่ใช้ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่14นั้นไม่คลุมเครือเลยนักกฎหมายอีกคนหนึ่งศาสตราจารย์พอลลี่เจไพรส์ของมหาวิทยาลัยเอมรีในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียให้ความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้จะทำความยุ่งยากทางด้านการบริหารอย่างมากเพราะจะทำให้คนอเมริกันทุกคนต้องหาเอกสารพิสูจน์สัญชาติของบิดาหรือมารดาเวลายื่นขอใบขับขี่หรือเลขประจำตัวการประกันสังคมซึ่งจะทำได้ไม่ง่ายเลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างชาติค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าเมื่อใกล้เวลาเลือกตั้งในปีหน้าเรื่องนี้จะยังเป็นประเด็นอยู่หรือไม่ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับหน่วยงานวิจัยทิ้งแท้งชื่อ Carnegie Endowment for International Peace และ Stimson Center ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ปากีสถานมีขีดความสามารถในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้20ลูกต่อปีและอาจจะก้าวขึ้นมามีฐานะเป็นประเทศผู้มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและรัสเซียได้ภายในเวลา10ปีรายงานดังกล่าวให้เหตุผลว่าปากีสถานเห็นว่าตนมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์เพื่อให้เคียงให้ทันหน้าหรือว่าเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศที่เป็นคู่แข่งก็คืออินเดียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น 2.27% หรือ369จุดปิดที่ 16,654 Nasdaq ขยับขึ้น 2.45% ปิดที่ 4,813 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น 2.43% ปิดที่ 1,988 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากผันผวนติดต่อกันมาหลายวันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq และ Standard & Poor's เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เมื่อปิดตลาดวันนี้ส่วนดัชนีสำคัญในยุโรปต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 3.6% และดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นปิดบวกเกิน 1%คาดว่ารายงานอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 3.6% ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้คือปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขที่สดใสของเศรษฐกิจสหรัฐดังกล่าวจะมีผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งกำลังประชุมประจำปีอยู่ที่รัฐไวโอมิงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเวลาที่นักวิเคราะห์ต่างคาดหมายไว้นั่นคือเดือนกันยายนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับทางการอิหร่านเชื่อว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านในต้นปีหน้าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอิหร่านมากขึ้นอิหร่านได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งตะวันออกกลางที่รอการค้นพบด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจและผู้คนที่เป็นกันเองแต่ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้นักท่องเที่ยวขยาดไม่กล้าเดินทางไปอิหร่านเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนอกจากนี้อุปสรรคสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคือการขอวีซ่าเข้าอิหร่านรวมทั้งการที่อิหร่านถูกลงโทษทางการเงินซึ่งหมายความว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวว่าประเทศตะวันตกจะยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านดูเหมือนยอดนักท่องเที่ยวที่จองตั๋วจะไปอิหร่านนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทางการอิหร่านคาดว่าภายในปีคศ2025จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไปอิหร่าน20ล้านคนต่อปีและสร้างรายได้ราว 30,000 ล้านดอลลาร์ครับครับและปัจจุบันดูเหมือนการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกได้ขยายเข้าไปยังแถบขั้วโลกเหนือแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราว 25% ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนโลกที่ยังไม่มีผู้ค้นพบนั้นอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือรัสเซียซึ่งมีชายแดนราวครึ่งหนึ่งติดกับขั้วโลกเหนือมองว่าพื้นที่แถบนี้คือส่วนสำคัญในภาคพลังงานของรัสเซียแต่เวลานี้โครงการสำรวจแหล่งน้ำมันของรัสเซียในขั้วโลกเหนือเริ่มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากที่บริษัทพลังงานจากตะวันตกหลายบริษัทถอนตัวจากการร่วมทุนกับรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัฐบาลกรุงมอสโกถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากประเทศตะวันตกและเมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพิ่งอนุมัติให้บริษัทน้ำมันเชลดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันในแถบขั้วโลกเหนือในพื้นที่ส่วนที่สหรัฐครอบครองอยู่ได้ถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าอาจต้องใช้เวลาราว10ปีกว่าที่การสำรวจของบริษัทเชลในขั้วโลกเหนือจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะครับ Direct from Washington VOAมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนจีนรายงานว่าตำรวจจีนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย12คนในเรื่องเกี่ยวกับการระเบิดของคลังสินค้าที่เมืองเทียนจินสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย145คนโดย2ใน12คนที่ถูกควบคุมตัวนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกซึ่งเป็นเจ้าของโกดังเก็บคลังสินค้าที่เมืองเทียนจินดังกล่าวส่วนอีก3คนนั้นเป็นรองผู้จัดการของบริษัทรุยไฮก่อนหน้านี้สื่อมวลชนจีนเคยรายงานคำสารภาพของนักธุรกิจผู้มีเส้นสายใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่2คนที่กล่าวว่าตนนั้นอาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้ได้ใบอนุญาตเก็บวัสดุอันตรายซึ่งโดยแท้จริงแล้วไม่สมควรที่จะได้การระเบิดดังกล่าวทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในจีนรวมทั้งเรื่องมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยครับไปที่กัมพูชานะครับนักเรียนชั้นม.ปลายในกัมพูชากำลังจะสอบผ่านการจบมัธยมเพื่อไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและรัฐบาลกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการปราบปรามการโกงข้อสอบปีที่แล้วมีผู้สอบตกถึงราว 60%โรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญเกี่ยวกับความพยายามปราบปรามการโกงสอบในกัมพูชาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในสัปดาห์นี้นักเรียนกัมพูชา 88,000 คนจะเข้าสอบเพื่อให้จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายและถ้าสอบไม่ผ่านโอกาสเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยอาจจะดับวูบลงปีนี้รัฐบาลเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมการสอบอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับมาตรการการปราบปรามการโกงสอบเมื่อปีที่แล้วเป็นแผนปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาเพื่อให้ระบบการศึกษาผลิตคนที่มีคุณภาพมากขึ้นและมีทักษะตรงกับงานในอนาคตผลก็คือเมื่อปีที่แล้วนักเรียนร้อยละ60หรือประมาณ 50,000 คนสอบตกทั้งที่ได้โอกาสสอบซ่อมเป็นครั้งที่2แล้วด้วยก่อนหน้านี้การขาดความเคร่งครัดในการคุมสอบเปิดช่องให้เกิดการโกงสอบด้วยวิธีต่างๆเช่นการแอบให้สินบนคนคุมสอบและการซื้อใบเฉลยก่อนเข้าห้องสอบก็มีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาฮองจวนนรงค์ผู้ซึ่งผลักดันมาตรการที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วกล่าวว่าระบบเดิมทำให้คนเชื่อว่าถ้าโกงแล้วพวกตนจะได้ดีซึ่งเป็นค่านิยมที่เขาต้องการเปลี่ยนในสังคมประเทศกัมพูชา
We have seen the change in student attitudes especially we got a report from the school that they were harder
เขาบอกว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของนักเรียนเพราะได้รับรายงานว่านักเรียนลงแรงกับการเรียนมากขึ้น บางคนลงเรียนเพิ่มในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยการปฏิรูปครั้งนี้รวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้กับครูและเพิ่มงบประมาณที่โรงเรียนต่างๆทั้งนี้อัตราครูต่อนักเรียนในกัมพูชาอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงหากเทียบกับประเทศอื่นๆคืออยู่ที่นักเรียนเกือบ50คนต่อครู1คนนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB เคยกล่าวว่าการปฏิรูปต้องเริ่มต้นตั้งแต่ห้องเรียนและประเด็นที่สำคัญไม่ใช่แต่เรื่องงบประมาณแต่ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณนั้นถูกใช้ไปอย่างไรด้วยรัฐมนตรีณรงค์กล่าวถึงงานที่ต้องทำต่อไปว่าปีที่ผ่านมาแม้จะมีความคืบหน้ามากขึ้นแต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องสานต่อเพราะประเด็นเหล่านั้นต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะทำให้สำเร็จได้
Indeed, you know, we still have insufficiency because for 1 year working is not enough because for some
เขาบอกว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้านการพัฒนาตำราเรียนเพิ่มทรัพยากรด้านการศึกษาและเงินเดือนครูต้องไปพร้อมๆกับการตื่นตัวของนักเรียนที่ต้องการการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในชีวิต
All that spending, like spending on textbook, spending on more resources, even high salary of teacher.
และสำหรับผลสอบมัธยมปลายที่จะมีขึ้นนักเรียนกัมพูชาเกือบ 100,000 คนเหล่านี้ต้องรอลุ้นตอนประกาศช่วงกลางเดือนกันยายนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานการศึกษานะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวการศึกษาต่อด้วยเรื่องการแพทย์ครับโดยปกติแล้วการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะทำด้วยการหาร่องรอยของโปรตีน PSA ในเลือดซึ่งต้องทำในห้องปฏิบัติการแต่ตอนนี้นักวิจัยในอังกฤษบอกว่าเราอาจจะอาศัยความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขเพื่อช่วยตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งจะได้ผลกว่า 90% แถมยังเร็วกว่าและถูกกว่าด้วยจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่พบในผู้ชายช่วงวัย 60-70 ปีนะครับและตามรายงานของหน่วยงาน World Cancer Research Fund International มะเร็งต่อมลูกหมากพบในผู้ป่วยชายมากกว่า1ล้านคนหากพบในระยะเริ่มแรกการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากสามารถทำได้ตามวิธีปกติแพทย์จะตรวจหามะเร็งชนิดนี้ด้วยการทดสอบหาสาร PSA หรือ Prostate Specific Antigen จากปัสสาวะอย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวบางครั้งนั้นให้ผลไม่ตรงกับความจริงนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงพยายามหาวิธีทางเลือกสำหรับการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากหนึ่งในนั้นคือคุณหมอแคลร์เกสที่ทดลองใช้สุนัขช่วยระบุเชื้อมะเร็งจากตัวอย่างปัสสาวะ
Dogs have got this fantastic sense of smell 300 million sensory receptors us humans have got 5 million
เธอบอกว่าสุนัขสามารถใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นที่ดีกว่ามนุษย์ถึง60เท่าช่วยแยกแยะสิ่งผิดปกติที่ละเอียดและระดับเล็กได้ในการทดลองที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมิลตันเคนซ์อังกฤษสุนัขสามารถตรวจพบความผิดปกติจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง90%นะครับนอกจากจะแม่นยำในระดับมากกว่า 90% แล้วการตรวจหาด้วยสุนัขอย่างรวดเร็วกว่าและใช้เงินน้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าเมื่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งตัวเซลล์เหล่านั้นจะปล่อยสารบางชนิดที่สุนัขสามารถรับรู้ได้จากประสาทการดมกลิ่น
These dogs have an ability to screen hundreds of samples in a day so it's something they find very easy they enjoy their work to them it's a hunt game
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าสุนัขเหล่านี้สามารถตรวจตัวอย่างปัสสาวะได้จำนวนหลายร้อยตัวอย่างใน1วันเพราะสำหรับพวกมันแล้วเป็นเหมือนเกมการล่าซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสุนัขเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นการล่าหาเชื้อมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ก่อนที่จะมารับหน้าที่นี้ได้เพื่อนสีขาเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนประมาณ6เดือนเสียก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าหากสามารถเพิ่มความแม่นยำของการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากโดยสุนัขได้สำเร็จอาจจะมีการใช้พวกมันช่วยตรวจโรคชนิดอื่น ในอนาคตด้วย
Ultimately we hope to use the information that the dogs produce to actually develop an electronic nose
Rowenda Fletcher ผู้เชี่ยวชาญอีกผู้หนึ่งจากโรงพยาบาล Milton Keynes กล่าวว่าต่อไปอาจถึงขั้นมีการพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนแบบประสาทสัมผัสการรับรู้กลิ่นของสุนัขอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ว่านั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะปัจจุบันแม้จะมีเครื่องมือดมกลิ่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลศักยภาพของจมูกเจ้าตูบเหล่านี้อยู่มากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีประมวลข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงเรื่องการผลิตฟิวเซลหรือเซลล์เชื้อเพลิงและเรื่องรถจักรยานที่หายยากมาเสนอส่งได้ครับ
ครับรวมข่าววิทยาศาสตร์ข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์องค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ระบุเมื่อวันพุธว่าในช่วง100ถึง200ปีข้างหน้าระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นอย่างน้อย1เมตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเช่นโตเกียวสิงคโปร์รัฐฟลอริดาของสหรัฐรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็อาจจะจมอยู่ใต้น้ำนะครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บอกว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจสูงกว่าที่คาดการไว้ขึ้นอยู่กับว่าแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้และแถบกรีนแลนด์ละลายเร็วแค่ไหนนะครับมาต่อที่เรื่องพลังงานนะครับเกาหลีใต้สร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงแห่งใหม่ขนาด5เอเคอร์ที่เมืองฮวาเซืองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างเพียง14เดือนและสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับ 135,000 ครัวเรือนเซลล์เชื้อเพลิงคืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันถูกนำไปใช้ในแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานจากฟอสซิลนะครับคุณวินเซนต์กิมแห่งบริษัทพลังงาน POSCO Energy ระบุว่าปัจจุบันเกาหลีใต้คือประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงมากที่สุดและคาดว่าภายใน20ปีเกาหลีใต้จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดได้ราว 11% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในประเทศนะครับส่งท้ายข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเรื่องของจักรยานแบบใหม่ที่อาจถูกใจคุณผู้ฟังนะครับปัจจุบันคาดว่ามีจักรยานกว่า25ล้านคันทั่วโลกถูกขโมยไปในแต่ละปีรวมทั้งจักรยาน2คันของคุณแอนเดรสรอยนักประดิษฐ์ชาวชิลีด้วยเหตุนี้เขาและเพื่อนอีก2คนจึงได้ออกแบบและพัฒนาจักรยานที่ป้องกันหัวขโมยได้โดยใช้ชื่อว่าเหยื่อฆ่าจักรยานเหยื่อฆ่ามีโครงทั้งอันเป็นเสมือนตัวล็อกขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งของโครงสามารถหมุนเข้าออกได้เพื่อใช้ถอดสลักออกแล้วนำจักรยานไปติดกับเสาหรือแผงจอดจักรยานจากนั้นก็ใช้ส่วนโครงอันนั้นเข้าไปเพื่อล็อกกับโครงส่วนที่เหลือนะครับนั่นหมายความว่าคนที่คิดจะขโมยจักรยานเหยื่อฆ่าคันนี้ต้องตัดโครงอลูมิเนียมของจักรยานออกไปซึ่งก็จะทำให้จักรยานใช้การไม่ได้ทันทีสนนราคาของจักรยานเหยื่อฆ่าคันนี้อยู่ที่500ดอลลาร์นะครับแต่สำหรับใครที่กำลังคิดจะไปหาซื้อคงต้องรอไปก่อนเพราะตอนนี้ขาดตลาดซึ่งก็พอจะช่วยยืนยันได้ว่าจักรยานที่ว่านี้สามารถป้องกันการถูกขโมยได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสีอะไรหรือฉูดฉาดบาดตาต้องใจหัวขโมยแค่ไหนก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันเหมือนจักรยาน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของจักรยานที่หายากนะครับแต่ของที่ระลึกกว่า250ชิ้นอย่างเช่น iPad Air 2 iPad Mini 3 Power Bank แบบต่างๆสวยหรู7อันรวมทั้งกระเป๋าใส่เอกสารหนังสะพายไหล่และหมวก VOA สุดเท่นะครับที่เราพร้อมจะมอบให้คุณผู้ฟังในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาอาจจะหายวับไปได้ง่ายๆถ้าคุณผู้ฟังนิ่งนอนใจไม่ร่วมสนุกกับเราเข้ามาร่วมสนุกกับเราในโอกาส40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาเข้าไปชมวิดีโอที่เราใส่ไว้ที่เว็บไซต์ voathai.com หรือเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬา julabook.com ชมวิดีโอนับจำนวนโลโก้ตอบคำถามร่วมสนุกกับเราครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington ครับ Voice of America Washington